Brødre og søstre, jeg er takknemlig for å kunne delta på denne andakten sammen med unge mennesker i kirken fra hele verden. Jeg er glad i dere og setter pris på denne anledningen til å komme sammen. Susan har talt og vitnet om viktige prinsipper. Og hver av oss vil bli velsignet og styrket hvis vi konsekvent anvender hennes læresetninger i vårt daglige liv. Susan er en rettskaffen kvinne, en utvalgt kvinne og mitt livs kjærlighet. Og hun er veldig søt. Jeg har grunnet og oppriktig bedt vår himmelske Fader om å få vite hvordan jeg best kan tjene dere i kveld. Jeg ber om at den hellige ånd vil være med hver enkelt av oss, så vi kan tenke på det vi trenger å tenke, føle det vi trenger å føle, og lære det vi trenger å lære, slik at vi kan gjøre det vi vet vi bør gjøre, og til slutt bli det Herren ønsker at vi skal bli. Elder Neil A. Maxwell var en avholdt disippel av Herren Jesus Kristus. Han var medlem av de 12 apostlers korum i 23 år, fra 1981 til 2004. Den åndelige kraften i hans undervisning og hans eksempel på trofast disippelskap velsignet og fortsetter å velsigne medlemmer av Frelserens gjenopprettede kirke og verdens innbyggere på vidunderlig vis. I oktober 1997 var søster Bednar og jeg vertskap for Else og søster Maxwell ved Brigham Young University, Idaho. Else Maxwell skulle tale til studenter, ansatte og lærere under en andakt. Alle ved universitetet hadde store forventninger til hans besøk og forberedte seg oppriktig på å motta hans budskap. Tidligere samme år gjennomgikk Else Maxwell 46 dager og netter med tærende cellegiftbehandling for blodkreft. Kort tid etter at han ble utskrevet fra sykehuset etter denne behandlingen, talte han kort på generalkonferansen i april. Han fortsatte rehabilitering og videre behandling gikk bra gjennom våren og sommeren, men Else Maxwells fysiske styrke og utholdenhet var likevel begrenset da han reiste til Rexburg. Etter å ha møtt Else og søster Maxwell på flyplassen, kjørte Susan og jeg dem hjem til oss så de kunne få litt hvile og en lett lunsj før andakten. I løpet av våre samtaler den dagen spurte Else Maxwell hvilke lærdommer han hadde fått gjennom sin sykdom. Jeg vil alltid huske det nøyaktige og gjennomtrengende svar han ga. Dave, sa han, jeg har lært at ikke å vike tilbake er viktigere enn å overleve. Hans svar på spørsmålet mitt var et prinsipp som han hadde fått omfattende personlig erfaring med under sin cellegiftbehandling. Da Else Maxwell og hans hustru kjørte til sykehuset i januar 1997, den dagen han skulle starte den første runden med behandling, parkerte de bilen og hadde en stund for seg selv. Else Maxwell sukket dypt og så på sin hustru. Han tok hånden hennes og sa, «Jeg vil bare ikke vike tilbake». I sin tale på generalkonferansen i oktober 1997 med titelen «Anvend Kristi forsonende blod», sa Else Maxwell med stor oppriktighet, citat, «Når vi møter våre egne prøvelser og vanskeligheter, kan vi også be til Faderen slik Jesus gjorde, om at vi ikke må vike tilbake, som betyr å trekke seg eller gi opp. Det er mye viktigere ikke å vike tilbake enn å overleve». Dessuten er det å drikke av den bitre kalk uten å bli bitter en del av det å følge Jesus. Sitat slutt. Else Maxwells svar på spørsmålet mitt fikk meg til å reflektere over noe Else Orson F. Whitney sa, som også var medlem av de 12 apostlers korum. Sitat. Ingen smerte vi lider, ingen prøvelse vi opplever, er bortkastet. Den bidrar til vår utdannelse, til å utvikle egenskaper som tålmodighet, tro, styrke og ydmykhet. Alt vi lider og alt vi utholder, spesielt når vi utholder det i tålmodighet, bygger opp vår karakter, renser vårt hjerte, utvider vår sjel og gjør oss mer følsomme og nestekjærlige, mer verdige til å bli kalt Guds barn. Og det ved sorg og lidelse, slit og trengsel, vi får den utdannelse som vi kom hit for å skaffe oss. Sitat slutt. Og disse skriftstedene om frelserens lidelse, da han utførte det uendelige og evige sonoffer, ble enda mer intense og meningsfylte for meg. Derfor befaler jeg deg å omvende deg. Omvend deg, eller slår jeg deg med min munns ris, og ved min vrede, og ved min harme, og dine lidelser blir svære. Hvor svære vet du ikke, hvor intense vet du ikke, ja, hvor tunge å bære vet du ikke. For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle, for at de ikke skulle lide hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke ville omvende seg, må de lide like som jeg. Hvilken lidelse fikk meg, ja Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte, og til å blø fra hver pore, og lide både legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bitre kalk, og vike tilbake. Men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn. Frelseren vek ikke tilbake i Getsemane eller på Golgata. S. Maxwell vek heller ikke tilbake. Denne mektige apostelen kjempet standhaftig videre og ble velsignet med mer tid i jordelivet til å elske, tjene, undervise og vitne. De siste årene av hans liv var et ettertrykkelig utropstegn bak hans eksempel på hengivent disippelskap, både ved hans ord og hans gjerninger. Jeg tror de fleste av oss sannsynligvis ville forvente at en mann med Else Maxwells åndelige kapasitet, erfaring og format ville møte alvorlig sykdom og død med forståelse av Guds plan for lykke, med trygghet og med verdighet. Og det gjorde han utvilsomt. Min hensikt i dag er imidlertid å vitne om at slike velsignelser ikke bare er forbeholdt generalautoriteter eller noen få utvalgte medlemmer av kirken. Siden jeg ble kalt til å fylle den ledige stillingen i de tolvs korum etter eldste Maxwells død, har mine oppdrag og reiser gjort meg i stand til å bli kjent med trofaste, fryktløse og tapre siste dagers hellige over hele verden. Jeg ønsker å fortelle dere om en ung mann og en ung kvinne som har velsignet meg, og som jeg har lært viktige åndelige lærdommer sammen med, om ikke å vike tilbake, og la vår egen vilje bli oppslukt av Faderens vilje. Denne beretningen er sann, og personene er virkelige. Jeg vil imidlertid ikke bruke navnene på personene som er involvert. Jeg kaller den unge mannen for John, og den unge kvinnen for Heather. Jeg bruker også med tillatelse utvalgte uttalelser fra deres personlige dagbøker. John er en verdig prestedømsbærer og tjente trofast som heltidsmisjonær. Da han kom hjem fra sin misjon, gikk han på stevnemøter og giftet seg med en rettskaffen og flott ung kvinne, Heather. John var 23, og Heather var 20 den dagen de ble beseglet for tid og all evighet i Herrens hus. Dere skulle ha John og Heathers alder i bakhodet mens denne historien utfolder seg. Omtrent 3 uker etter deres tempelvielse fikk John diagnosen benkreft. Da kreftknuter også ble oppdaget i lungene, var ikke prognosene gode. John skrev i dagboken sin: «Dette var den mest skremmende dagen i mitt liv, ikke bare fordi jeg fikk vite at jeg hadde kreft, men også fordi jeg var nygift og følte at jeg hadde sviktet som ektemann. Jeg var vår nye families forsørger og beskytter, og nå, etter 3 uker i denne rollen, følte jeg at jeg hadde sviktet. Jeg vet at tanken er urimelig, men det er en av de sprø tingene jeg sa til meg selv i et kritisk øyeblikk. Heather sa: «Dette var rystende nyheter, og jeg husker hvor mye det forandret vårt syn på livet. Jeg satt på et venterom på sykehuset og skrev bryllupstakkekort mens vi ventet på resultatene av Johns prøver. Men etter å ha fått vite om Johns kreft, syntes ikke leirkrukker og kokekar å være så viktige lenger. Dette var den verste dagen i mitt liv. Men jeg husker at jeg la meg den kvelden med takknemlighet for vår tempelbesegling. Selv om legene hadde gitt John bare 30% sjanse til å overleve, visste jeg at hvis vi var trofaste, hadde jeg 100% sjanse til å være sammen med ham for evig. Omtrent en måned senere begynte John med cellegiftbehandling. Han beskrev sin opplevelse. Behandlingene gjorde meg sykere enn jeg noen gang hadde vært. Jeg mistet håret, gikk ned 19 kilo, og kroppen min føltes som om den gikk i oppløsning. Cellegiftbehandlingen påvirket meg også følelsesmessig, psykisk og åndelig. Livet var en berg- og dalbane i månedene med cellegiftbehandling, med oppturer, nedturer og alt imellom. Men gjennom det hele bevarte Heather og jeg troen på at Gud ville helbrede meg. Vi bare visste det. Heather skrev ned sine tanker og følelser. Jeg orket ikke tanken på å la John tilbringe natten alene på sykehuset, så jeg så hver natt på den lille sofaen på rommet hans. Mange venner og familiemedler kom på besøk i løpet av dagen, men nettene var vanskelige. Jeg stirret i taket og lurte på hva vår himmelske fader hadde planlagt for oss. Noen ganger kom de mørke tankene, og min frykt for å miste John tok nesten overhånd over meg. Men jeg visste at disse tankene ikke kom fra vår himmelske fader. Mine bønner om trøst ble hyppigere, og Herren ga meg styrke til å holde det gående. 3 måneder senere gjennomgikk John et kirurgisk inngrep for å fjerne en stor svulst i benet. John sa, «Operasjonen var svært viktig for oss, fordi patologiske prøver skulle gjøres av svulsten for å se hvor mye av den som var levedyktig og hvor mye av kreften som var død. Denne analysen vil gi oss den første indikasjonen på cellegiftbehandlingens virkning og hvor aggressiv vi måtte være med fremtidige behandlinger. 2 dager senere, etter operasjonen, besøkte jeg John og Heather på sykehuset. Vi snakket om den første gangen jeg møtte John på misjonsmarken, om ekteskapet deres, om kreften og om de evige viktige lærdommene vi får gjennom jordelivets prøvelser. Da vi avsluttet vår tid sammen, spurte John om jeg ville gi ham en prestedømsvelsignelse. Jeg svarte at jeg gjerne ville gi ham en velsignelse, men jeg måtte først stille noen spørsmål. Jeg stilte så spørsmål jeg ikke hadde planlagt å stille og aldri tidligere hadde tenkt over. John, har du tro til ikke å bli helbredet? Hvis det er vår himmelske faders vilje at du blir overført til åndeverden ved døden i din ungdom for å fortsette din tjeneste, har du tro til å underkaste deg hans vilje og ikke bli helbredet? Brødre og søstre, jeg ble virkelig overrasket over spørsmålene jeg følte meg tilskyndet til å stille dette paret. Det hendte ofte i skriftene at frelseren eller hans tjenere utøvde den åndelige gave helbredelse, og oppfattet at en person hadde tro til å bli helbredet. Men etter hvert som John og Heather og jeg snakket sammen og kjempet med disse spørsmålene, forsto vi i økende grad at hvis Guds vilje var at denne gode unge mannen skulle bli helbredet, kunne denne velsignelsen bare mottas hvis dette tapre paret først hadde tro til ikke å bli helbredet. Med andre ord, måtte John og Heather ved hjelp av vår Herre Jesu Kristi forsoning overvinne det naturlige menneskets tendens i oss alle til utålmodig å kreve og insistere uavlatelig på de velsignelsene vi ønsker og tror vi fortjener. Vi så et prinsipp som gjelder for enhver hengiven disippel. Sterk tro på frelseren innebærer at vi underdanig godtar hans vilje og tidsplan i vårt liv, selv om utfallet ikke er det vi håpet på eller ønsket. Naturligvis ville John og Heather ønske, lengte etter å be om helbredelse av all makt, sinn og styrke. Men ikke minst ville de være villige til å bøye seg for alt som Herren finner gavnlig å pålegge dem, like som et barn bøyer seg for sin far. De ville være villige til å offre hele sin sjel som et offer til ham. Og ydmykt be, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din.» Det som i utgangspunktet syntes for John, Heather og meg å være forvirrende spørsmål, ble en del av et gjennomgripende mønster av evangeliets paradokser. Tenk på frelserens formaning. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Han erklærte også, men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Og Herren ga sine disipler i de siste dager denne rettledning. Ved ditt ord skal mange høyreste bli ydmyket, og ved ditt ord skal mange ringe bli opphøyet. Dermed synes det å ha tro til ikke å bli helbredet og passe inn i et mektig mønster av gjennomtrengende paradokser som krever at vi spør, søker og banker på for å få kunnskap og forståelse. Etter å ha tatt den nødvendige tid til å tenke over mine spørsmål og snakke med sin hustru, sa John, «Eldste Bednar, jeg ønsker ikke å dø. Jeg ønsker ikke å forlate Heather. Men hvis Herrens vilje er å overføre meg til åndeverdenen, så er det vel greit for meg.» Mitt hjerte svulmet av takknemlighet og beundring da jeg så dette unge paret møte den mest krevende av alle åndelige kamper, ydmyk underkastelse av sin egen vilje til fordel for Guds vilje. Min tro ble styrket da jeg så dette paret la sitt sterke og forståelige ønske om å bli helbredet, bli oppslukt i Faderens vilje. John beskrev sin reaksjon på vår samtale og velsignelsen han fikk. Else Bednar delte med oss Else Maxwells oppfatning av at det er bedre ikke å vike tilbake enn å overleve. Else Bednar spurte så, «Jeg vet at dere har tro til å bli helbredet, men har dere tro til ikke å bli helbredet?» Dette var en fremmed tanke for meg. I bunn og grunn spurte han om jeg hadde tro til å akseptere Guds vilje, hvis hans vilje var at jeg ikke skulle bli helbredet. Hvis tiden nærmet seg for meg til å tre inn i åndeverdenen gjennom døden, var jeg rede til å underkaste meg og godta det. John fortsatte, «Å ha tro til ikke å bli helbredet virket fornuftstridig, men dette perspektivet forandret min og min hustrus tankegang, og lot oss fullt og helt sette vår lit til Faderens plan for oss. Vi lærte at vi måtte utvikle tro på at Herren har kontrollen uansett utfall, og at han vil lede oss fra der vi er til de terrenger å komme. Mens vi ba, endret våre bønner seg fra «Vær så snill og gjøre meg frisk» til «Vær så snill og gi meg tro til å godta det utfallet du har planlagt for meg». Jeg var sikker på at siden Else Bednar var apostel, ville han velsigne kroppens bestanddeler så de omstilte seg, og jeg ville hoppe opp av sengen og begynne å danse eller gjøre noe lignende. Men da han velsignet meg den dagen, ble jeg forundret over at ordene han ulte var nesten identiske med dem som min far, min svigerfar og min misjonspresident hadde uttalt. Jeg innså at til syvende og sist spiller ingen rolle hvem sine hender som legges på mitt hode. Guds kraft forandrer seg ikke, og hans vilje blir gjort kjent for hver av oss gjennom hans bemyndigede tjenere. Heather skrev, «Denne dagen var fylt med blandede følelser for meg. Jeg var overbevist om at Else Bednar ville legge hendene på Johns hode og fullstendig helbrede ham for kreften. Jeg visste at han kunne bli helbredet ved prestedømmets kraft, og jeg ønsket så inderlig at det skulle skje. Etter at han lærte oss om tro til ikke å bli helbredet, var jeg livredd. Inntil da hadde jeg aldri avfunnet meg med det faktum at Herrens plan kunne innebære å miste min nye mann. Min tro var avhengig av resultatene jeg ønsket. På en måte var den endimensjonal. Selv om den var skremmende i starten, frigjorde til slutt tanken på å tro til ikke å bli helbredet meg fra mine bekymringer. Den lot meg ha full tillit til at min himmelske fader kjente meg bedre enn jeg kjente meg selv. Og han ville gjøre det som var best for meg og John. En velsignelse ble gitt, og ukene, månedene og årene gikk. John ble på mirakuløst vis bedre. Han var i stand til å fullføre sine universitetsstudier og fikk lønnet arbeid. John og Heather fortsatte å styrke sitt forhold og å nyte livet sammen. En tid senere fikk jeg brev fra John og Heather, hvor de informerte meg om at kreften hadde kommet tilbake. Cellegiftbehandlingen ble gjenopptatt, og en operasjon planlagt. John forklarte: «Ikke bare kom denne nyheten som en skuffelse for Heather og meg, men vi ble forvirret. Var det noe vi ikke hadde lært første gang? Forventet Herren noe mer av oss? Etter å ha vokst opp som siste dagers hellige, var vi vant til å gå i kirken og høre ordene: «Enhver prøvelse Gud gir oss er til vårt beste». Men for å være ærlig, kunne jeg ikke se hvordan dette kunne være til mitt beste. Så jeg begynte å be om en forklaring og om at Herren måtte hjelpe meg å forstå hvorfor jeg hadde fått kreften tilbake. En dag da jeg leste i Det nye testamentet, fikk jeg mitt svar. Jeg leste beretningen om Kristus og hans apostler ute på sjøen da det blåste opp til uvær. I frykt for at båten ville kantre, gikk disiplene til frelseren og spurte: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Det var nøyaktig sånn jeg følte det. «Bryr du deg ikke om at jeg har kreft? Bryr du deg ikke om at vi ønsker å få barn?» Men da jeg leste videre i historien, fant jeg svaret mitt. Herren så på dem og sa: «Dere lite troende», og han rakte ut hånden og roet vannet. I det øyeblikket måtte jeg spørre meg selv: «Tror jeg virkelig på dette? Tror jeg virkelig at han roet vannet den dagen? Eller er det bare en fin historie å lese om?» Svaret er: «Jeg tror». Og fordi jeg vet at han roet vannet, visste jeg umiddelbart at han kunne helbrede meg. Så langt hadde jeg hatt vanskelig for å forene behovet for min tro på Kristus med det uunngåelige i hans vilje. Jeg så dem som to adskilte ting, og noen ganger følte jeg at den ene sto i strid med den andre. Hvorfor skulle jeg ha tro i hans vilje til slutt? Hvis hans vilje til slutt er det som vil gjelde, spurte jeg. Etter den opplevelsen visste jeg at jeg har tro, i det minste i mitt tilfelle, ikke nødvendigvis var å vite at han ville helbrede meg, men at han kunne helbrede meg. Jeg måtte tro at han kunne, og om det så skjedde, var opp til ham. Da jeg lot disse to tankene sameksistere i mitt liv, konsentrerte min tro om Jesus Kristus og fullstendig underkastet meg hans vilje, fant jeg større lindring og fred. Det har vært så bemerkelsesverdig å se Herrens hånd i vårt liv. Ting har falt på plass, mirakler har hendt, og vi blir stadig ydmyke når vi ser Guds plan for oss utfolde seg. Brødre og søstre, jeg vil gjenta Johns uttalelse for å understreke den. Da jeg lot disse to tankene sameksistere i mitt liv, konsentrerte min tro om Jesus Kristus og fullstendig underkastet med hans vilje, fant jeg større lindring og fred. Rettferdighet og tro er helt klart medvirkende til å flytte fjell. Hvis det å flytte fjell utretter Guds hensikter og er i samsvar med hans vilje. Rettferdighet og tro er helt klart medvirkende til å helbrede de syke, døve eller halte. Dersom helbredelse utretter Guds hensikter og er i samsvar med hans vilje. Med andre ord vil mange fjell ikke bli flyttet, selv om man har sterk tro. Og ikke alle de syke og svakelige vil bli helbredet. Hvis enhver motgang ble innskrenket, hvis alle sykdommer ble fjernet, ville de viktigste hensiktene med Faderens plan bli forpurret. Mange av de lærdommer vi skal oppnå i jordelivet kan bare mottas gjennom de tingene vi opplever og noen ganger lider. Og Gud forventer og stoler på at vi møter midlertidig jordisk motgang med hans hjelp. slik at vi kan lære det vi trenger å lære, og til slutt bli det vi skal bli i evigheten. Denne historien om John og Heather er både alminnelig og ualminnelig. Dette unge paret er representativ for millioner av troende, paktsoverholdende, siste dags hellige over hele verden, som trenger seg frem langs den snevre og smale sti, med standhaftig tro på Kristus og et fullkomment klart håp. John og Heather hadde ikke spesielt synlige lederstillinger i kirken. De var ikke i slekt med generalautoriteter, og noen ganger opplevde de tvil og frykt. I mange av disse aspektene er historien deres ganske vanlig. Men, brødre og søstre, denne unge mannen og unge kvinnen ble velsignet på eiendommelig vis med å lære viktige lærdommer for evigheten gjennom lidelse og motgang. Jeg har fortalt dere dette fordi John og Heather, som er akkurat som så mange av dere, lærte å forstå at det er viktigere ikke å vike tilbake enn å overleve. Dermed handlet ikke deres erfaring først og fremst om å leve og dø, men snarere om å lære, leve og bli. Den kraftfulle åndelige kombinasjonen av tro på Jesu Kristi hellige navn, av saktmodig og underkastelse i hans vilje og tidsplan, av å strebe fremover med utrettelig flid, og av å anerkjenne hans hånd i alle ting, gir oss de fredelige ting som hører Guds rike til, og som bringer glede og evig liv. Mens dette paret møtte tilsynelatende overveldende utfordringer, levde de et stille og rolig liv i all gudfrykt og ærbarhet. De vandret fredelig sammen med og blant menneskenes barn. Og Guds fred, som overgår all forstand, bevarte deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. For mange av dere har eller kunne dette parets historie vært deres historie. Dere møter, har møtt eller vil møte tilsvarende utfordringer i deres liv, med det samme mot og åndelig perspektiv som John og Heather gjorde. Jeg vet ikke hvorfor noen mennesker lærer evighetens lærdommer gjennom prøvelser og lidelse, mens andre lærer lignende lærdommer gjennom redning og helbredelse. Jeg vet ikke alle årsakene, alle hensiktene, og jeg vet ikke alt om Herrens tidsplan. I likhet med Nefi kan dere og jeg si at vi forstår ikke hva alle ting betyr. Men visse ting vet jeg med sikkerhet. Jeg vet at vi er en kjærlig himmelsk faders åndesønnere og døtre. Jeg vet at den evige fader er opphavsmann til planen for lykke. Jeg vet at Jesus Kristus er vår frelser og forløser. Jeg vet at Jesus gjorde Faderens plan mulig ved sin altomfattende og evige forsoning. Jeg vet at Herren, som ble knust, brutt og opprevet for oss, kan hjelpe og styrke sitt forhold i forhold til deres skrøpeligheter. Og jeg vet at en av jordelivets største velsignelser er ikke å vike tilbake og la vår egen vilje bli oppslukt av Faderens vilje. Selv om jeg ikke vet alt om hvordan og når og hvor og hvorfor disse velsignelsene kommer, vet jeg, og jeg vitner om at de er reelle. Jeg vitner om at alle disse tingene er sanne, og at vi, dere og jeg, vet nok ved den hellige ånds kraft til å bære sikre vitnesbyrd om deres guddommelighet, realitet og virkning. Mine kjære brødre og søstre, jeg nedkaller over dere denne velsignelsen, at når dere strever fremover i livet med standhaftig tro på Kristus, vil dere bli velsignet med evnen til ikke å vike tilbake. Jeg bærer dette vitnesbyrdet, og jeg nedkaller denne velsignelsen i vår Herre Jesu Kristi hellige navn. Amen.